Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Liberalismus je pojem, který, co se týká jeho vnitřního obsahu, už úplně vyčpěl. Ti, kdo se označují jako liberálové, by byli nejradši, kdyby volby končily jedním konkrétním způsobem a produkcí úplně konkrétního typu zákonů. A neví si rady s tím, když obyvatelstvo hlasuje jinak. To je jeden z fatálních rozporů toho, co si dnes říká liberalismus. Například americká levice se stále posouvá od touhy po mírně přerozdělujícím státě až po úplný socialismus. Jedna z věcí, která ji přitom úplně rozežírá zevnitř, je její identitární politika, která úplně opouští představu člověka jako individua. To zavání novým apartheidem. A přidám ještě jeden výrok. Pokus o transplantaci původního liberalismu, tedy té původní myšlenky individuální svobody do muslimského světa, úplně selhal. Tam, kdybyste sebrala všechny přesvědčené liberály, tak se vám vejdou do jednoho autobusu. Tak pravil Marian Kechlibar právě před týdnem, tedy stejný host, kterého přivítám ve studiu i dnes. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s matematikem, který vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor algebra čísel s přesahem do kryptografie, ale vy ho asi znáte mnohem více jako jednoho z nejčtenějších blogerů u nás vůbec. Marian Kechlibar i dnes mým hostem. Jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den.
Liberalismus měl mimo jiné, tedy o tom jsme se také už zmiňovali, velké podhoubí v Americe. A to mi vrtá hlavou, protože, jak jste sám pojmenoval, i já jsem na začátku četla ten pojem ve slovníku, liberalismus. Pro něj je hlavním a nejdůležitějším svoboda. Ve všech podobách. Svoboda osobní, svoboda jako taková, svoboda slova. Ale přitom v Americe třeba jsou liberálové největšími zastánci politické korektnosti, což je v podstatě jenom jiný výraz pro cenzuru. Jen jsme jí dali zkrátka jinou nálepku, protože liberálům ten pojem cenzura stále nepřipadá dost sexy. Jak se s tím tedy srovnat?
Myslím si, že tenhle rozpor byl v Americe už v době, kdy teprve expandovala do těch indiánských území na západ. Když vezmete ten pojem svoboda po americku svého času, tak zároveň byl velmi silně spojat třeba s privátním vlastnictvím půdy. Odsud až podsud je to mé, odtud je to tvé. A pokud tam vlezeš, tak můžeš počítat i s následky smrtícími. Jo, taková ta ochrana vlastního území brokovnicí a trespassing jako trestný čin, to je dnes v Americe dost živé. To u nás zase tak zřetelné není. U nás je třeba veřejný přístup do lesů garantován zákonem, že? To by Američani zírali. Tam se to týká jenom federálních národních parků a podobně. Ale tam na sebe třeba narážely dvě společnosti, které měly poněkud jiný pojem svobody. Minimálně ty indiánské kmeny, které byly organizovány nějak volněji, čili ne nějaké ty pseudofeudální společnosti, které tam taky byly, ale takové ty, které víc byly složeny z nějakých těch lovců a sběračů, tam nepochybně silná individuální svoboda byla. Když si čtete o Irokeské federaci a podobně, tak to nebyly totalitní státy. Ti náčelníci tam měli, řekněme, úctu, ale nikoli velkou moc. Rozhodně tam nefungovala žádná policie a armáda, která by odpůrce náčelníků k něčemu nutila, když se jim do toho nechtělo a podobně. Ale jejich ekonomické uspořádání bylo zásadně jiné. Většinou měli kmenově vlastněnou půdu, nějakým způsobem ji využívali společně, ne moc intenzivně. A to bylo natolik nekompatibilní s tím postupujícím bílým osídlením, že měli smůlu. Jo, takže bez ohledu na to, že ta americká společnost by sama o sobě řekla už tehdy, že je velmi svobodná, tak trochu odlišný svobodný systém vytlačovala do těch nejméně úrodných a nejhůř použitelných oblastí Spojených států, kde se pak umíralo hladem. Jo, takže ten rozpor tam byl už tehdy vlastně. ti moderní liberálové by dneska s hrůzou poslouchali, kdyby někdo srovnával jejich tažení s tažením proti indiánům, ale ve skutečnosti se to zase tak moc neliší. No. Jako jejich svoboda zdaleka není svobodou vyjadřování, třeba jaká bývala dřív považována za samozřejmou, ale říkají, my musíme chránit ty menšiny do té míry, aby se cítili bezpečně a otevřeně a aby mohli vyjadřovat svoje názory a podobně. A to znamená zavřít ústa těm, kteří by je mohli třeba jenom brzdit. Jo, ani se nemluví třeba o nějakých otevřených výhruškách a podobně, ale jenom to, že vlastně jako Běloch třeba nemáte vůbec co se vyjadřovat k černošským záležitostem. Jo, a nějaké to zdůvodnění tedy chatrné, ale přece jenom tam mají, že tady ten člověk nemá tu osobní zkušenost a podobně, ale jako praxe je taková, že vzniká čím dál větší množství škatulek, do kterých se ti lidi řadí a ze kterých nesmějí vylézt, což je pravý opak liberalismu. To je kastovní systém. No. Tak jako v Indii jste se narodil jako nějaký kšatria a bylo vám určeno asi 10 povolání, které jste mohl dělat. Aspoň ten hinduistický systém byl stabilní po tisíciletí. Kdežto tenhle americký systém politické korektnosti dělí ty menšiny do čím dál menších menšin. Tam ten proces je vidět rok od roku, jo? Jak se neustále vznikají nové a nové kategorie, ze kterých ten člověk nesmí vylézt.
Takže si myslíte, že když budu znovu citovat polského filozofa Dariusze Karlowice, že má pravdu, když na otázku, co to je fake news, říká, že to jsou lži, které produkuje politická pravice. Fake news zásadně produkuje Donald Trump, nikoliv Hillary Clinton. Je to tak? Vnímáte to, že...
No tak v těch médiích je to tak prezentováno, no. Ona se dá zrovna zpravodajství, se dá manipulovat spoustou způsobů. Já jsem teď četl třeba článek od Steva Saylora, což je takový poněkud kontroverzní myslitel v Americe, a který se dotýká různých rasových a otázek a soužití mezi nimi, a to je strašné tabu, takže ho vyhnali ze spousty časopisů, ale není to primitivní rasista, chraň pánbu. A on třeba uváděl jeden příklad. Byl v 50. letech případ vraždy na nějakém 15-letém Černochovi, který se na Emmett Till. A New York Times dodnes, ještě po 70 letech, to vytahujou tak intenzivně, no, po 65, že se o tom zmiňovalo během pár let třeba 140 článků. Já si nepamatuju přesně to číslo, ale prostě jakoby tahle ta událost neměla umřít. No.
Nedávno jsem o tom zase četla další velký materiál.
Ano, a teď je, a o jiných záležitostech, kde třeba se umřeli Běloši jako s rukou Černochů, se vůbec nepíše. No. Úplně extrémní příklad bylo, že když přišel Trump k moci, tak se začalo ohromně psát o Ku Klux Klanu. Ku Klux Klan je ve skutečnosti dneska naprosto bezvýznamná síla. Jí zlomili někdy před 50 lety vás skutečnost, že podle nějakých rozhodnutí začali být zodpovědní za škody, které provázely jejich demonstrace. Jo? Když někde jejich příslušníci vymlátili obchod nebo někoho zavraždili, tak šlo po celém Ku Klux Klanu vymáhat odškodnění. To byl tak účinný systém, že to zredukoval dneska na títěrnou organizaci, která má, teď to z hlavy přesně nevím, ale myslím si, že méně než 2000 členů, no, ve 300 milionových Spojených státech amerických. A píše se o nich tolik, že údajně od Trumpova zvolení vyšlo víc článků o Ku Klux Klanu, než kolik on má členů. No, takže tímhle způsobem můžete jakoby manipulovat to zpravodajství, aniž byste vysloveně lhal. Jenom tomu, čemu dáváte extrémní důraz. A to už jsme se teda trošičku vzdali od liberalismu, ale tady je třeba krásný příklad toho, že liberalismus v tom, jak je vnímán americkými novináři, se extrémně vymezuje vůči padlým a bezvýznamným protivníkům, jako je Ku Klux Klan, který už nejspíš nikdy nevstane z těch mrtvých. Ale kolem islámu, což je ohromno silná retrográdní síla, chodí nesmírně opatrně po špičkách.
Čím si to vysvětlujete?
Kombinace dvou věcí. Za prvé strach, to chápu, protože každý ví, jak skončili redaktoři Charlie Hebdo. A za druhé si myslím, že je to taková ta posvátná hrůza kritizovat něco, co je spjato převážně s nebělošskou částí obyvatelstva. To je takový jakýsi komplex z bývalého kolonialismu a otrokářství, který ohromným způsobem směšuje ideologii a etnický původ. To je šílenství. Jo. Myslím si, že jedna z největších, pokud by jako liberalismus byla osoba a umřela a přišla před svatého Petra někam a ten jich řekl, jaké největší hříchy si spáchal, milý liberalisme, tak by mezi to patřilo naprosté opuštění lidí třeba z islámského světa, kteří ho chtějí reformovat. Takových lidí, jako je třeba Ayaan Hirsi Ali, no, která kritizovala ten islám a chce nějakým způsobem zavést sekulárnější, racionálnější myšlení, nebo aspoň dát těm lidem narozeným do toho systému nějakou alternativu. To jsou lidi, kolem kterých by se jako dnešní mainstreamový liberál nedotkl pětimetrovou tyčí.
Tito lidé jsou tedy opuštěni.
Jo, podle mého názoru jo. Nejvíce chrání právě ti, kterým se nadává krajní pravice. Samozřejmě to nemusí být vždycky z lásky, to může být čistě strategické spojení, jo. Ale pořád lepší než takové to podivné tabu, které je obestírá ze strany lidí, kteří se považují za liberály. Jo, podíváte se na Macrona, snaží se nějakým způsobem vycházet, dejme tomu, s imámy ve Francii, ale proč by neměl věnovat minimálně stejnou pozornost třeba odpadlíkům? Jo? Lidem, kteří byli muslimové a nechtějí být muslimové a chtějí být sekulární Francouzi. Neměli bychom náhodou, když jsme teda sami sekulární společnost, která nechce být řízená nějakou teologií, neměli bychom podporovat hlavně je?
Znova ta naprosto klasická otázka, proč si myslíte, že se to děje? Proč Macron nepodporuje, jak vy říkáte, odpadlíky? Je to také strach? Nebo je to nějaká líbivá politika, ale už vám nebudu napovídat. Co zatím je?
Částečně to cesta menšího odporu, to je prostě méně riskantní. Jo, je méně riskantní sedět v Berlíně a žvanit o nutnosti vytvořit evropský islám, než třeba říci, tak jak ten islám vidíme, myslíme si, že se musí sekularizovat. Nebo že je to záležitost, která nepřispívá k rozvoji civilizace a nejnadějnější je, pokud nám ty mladé generace od něj odpadnou a přestanou je nějakým způsobem míchat s politikou a podobně a nechají si z toho, dejme tomu, jenom nějaké ty standardní obřady typu svatba a pohřeb, jo? Tak jak dneska většinou funguje křesťanství v Evropě. Lidi chodí jednou za rok na vánoční mši a pak na nějaké velké obřady, ale že by si nechali z kazatelny určovat, pro koho mají hlasovat, nebo kterým zákonům mají odporovat a tak dále. To je dneska nemyslitelné. V 19. století to ještě bylo běžné. No. Dneska je to nemyslitelné.
S výjimkou
několika regionů v Evropě. No, ale k tomuhle nikdo nemá moc odvahy, protože to je opravdu spojeno s reálným rizikem smrti nebo minimálně toho, že se nebude moct objevovat na veřejnosti, protože bude nucen žít v nějaké opevněném domě, jako třeba ti karikaturisté z dánských novin, kteří kreslili Mohameda. To je jedna věc. A druhá věc, si myslím, že v tom hrajou velkou roli obchodní vztahy se Saúdskou Arábií a spol. Když se podíváte, kdo šíří ten nejhorší extremismus, tak je to Saúdská Arábie a jí placené mešity a jí placení imámové. A to jsou zároveň bohatí lidi a ty peníze hrajou roli. Dneska mají evropské státy ohromné dluhy, zrovna když jsme u té Francie, ta soupeří o to, kdo bude mít vůbec objemově největší dluh na eura s Itálií a s Německem, které je větší, ale má procentuálně menší dluh. A v takové situaci každá zakázka z ciziny je dobrá, když by se nějak naváželi do svatých principů Saúdů, tak oni by třeba mohli si jít koupit ty zbraně někam jinam a tak je jako bezpečnější se tvářit, že to jde nějak skloubit dohromady, no, když to nejde samozřejmě.
Pojďme se podívat liberální Evropě pod sukénku ještě trochu detailněji, protože jedním ze zásadních jevů, které můžeme pozorovat, je, že evropští liberálové, nebo kteří se za ně označují, chrlí naprosto nepřehledné množství zákonů, regulací, vyhlášek, zákazů. A mohlo by se dokonce zdát, že vlastně jejich hlavní činností je permanentní omezování svobody. Myslíte si, že je to proto, že jim to nedochází, že dělají přesný opak toho, co znamená pojem liberál, ke kterému se poměrně hlasně hlásí?
Já nevím, jestli ta generace, co je v současné době u moci, to vůbec ví, co je to liberalismus původní. To je opravdu jenom nálepka přenášená. Reálně je to technokratický výkon moci, to, co se děje na úrovni Evropy, a nejsnáze se moc vykonává vytvářením nových zákonů. Čím víc máte zregulovanou každou oblast lidské činnosti, tak tím větší moc máte nad těmi lidmi, protože oni můžou dělat chyby, vy za to trestáte. Nebo si taky třeba můžete rozmyslet a říct jim, my vás nepotrestáme, když. Jo, to je třeba v případě nějakých pokut za ekonomickou činnost, která odporuje regulím, docela běžný postup. Že? Máte v zákoně nějakou strašlivý trest, nějakou likvidační pokutu za něco. Tady jsme viděli, že za špatně prodaný koláček v hodnotě 10 korun dostal ten pekař 15 tisíc pokuty, nebo kolik? 11 nebo 15, něco takového. Prostě tisícinásobek toho, co prodal. A mnohem víc než tisícinásobek té daně, kterou takzvaně zatajil. Ale v téhle situaci si třeba ta výkonná moc, ona nemá povinnost vám uložit maximální pokutu, že? Můžou říct, tak my nám to třeba odpustíme, když. Čili to je způsob, jakým lze nepřímo vykonat ohromný nátlak na lidi. No a k tomu potřebujete tady tuhle strukturu, která vám reguluje všecko od okamžiku, kdy vstanete z postele a vyjedete ven, jaké bude mít emise vaše auto a jakou maximální rychlostí kde pojedete a kolik můžete potisknout papíru denně, aby to ještě bylo zelené. No. Není konec fantazie, si myslím, když řeknete úřadům nebo lidem, kteří jsou u moci, co by ještě chtěli zregulovat, tak nevěřím, že jim jednoho dne dojdou nápady. A bohužel tyhle věci mají tendenci jako status quo přežívat i mezi jednotlivýma administracema, když třeba je zvolena nová vláda. Skoro žádná vláda, všimněte si, nezačne tím, že by zlikvidovala pitomá nařízení svých předchůdců. To se tak prostě dědí. Jo? Já si myslím, že pokud bychom teda uvažovali o demokratických mechanismech, jak tady tohleto šílenství potlačit, tak jeho základem by mělo být to, že každý nový parlament zreviduje zákony, které přijal jeho předchůdce. To by nás mohlo do nějaké míry zachránit, ale bohužel se toho čím dál víc stěhuje na tu nadnárodní úroveň a to je další úroveň liberalismu. Toho, co si říká liberalismus, která nám může být fatální. Čím dál za tohle svého času za extrémní přirovnání vyhodili mladšího Klause z ODS, ale jako ten merit té věci, kterou on pojmenovával, nebyl falešný. Jo? Je to pravda. Čím dál víc se i činnost našeho zákonodárného sboru se stává jenom z přejímání regulací z hůry. A to je něco, s čím na té lokální úrovni nic nenaděláte. Jednou jste podepsali nějaké mezinárodní smlouvy a oni na vás teď lpí jako krůnýř. A pokud se je pokusíte vypovědět, no tak vidíme, jak probíhá Brexit. No.
Slyšela jsem filozofický názor, nebavme se už o liberalismu, ale bavme se o postliberální diktatuře.
V některých oblastech by to asi bylo na místě, no. Ale já si nejsem jistý, jestli kde ten liberalismus v živé paměti byl. Jo. Takže postliberální naznačuje, že předtím byl. Že. A třeba u těch našich německých sousedů to se tak nedá říct. Jo. To opravdu není liberální národ, ani nikdy nebyl. To je národ, který má rád nějaký Ordnung a dřív měl konzervativní tvář ten Ordnung a ve východním Německu měl tvář komunistickou a dneska bude mít možná zelenou, jo, ale ti zelení jsou tam teda Verbotspartei, jim říkají, že jo, strana zákazu. Což je hodně paradoxní, oni začali tím, že začátkem 90. let chodili do toho parlamentu v sandále a v kraťasech. A dneska jsou to největší generátoři zákazů a příkazů a myšlenek na zákazy a příkazy, které v té republice máte. Jo, takže dobydou-li jednoho dne toho kancléřského postu, tak si myslím, že se můžeme těšit na ohromnou sérii toho, co se nesmí.
Možná, že si někdo teď říká, proč se tak věnujem pojmu liberalismus, když je možná ta krabička, ve které by měl být ten obsah úplně prázdná, nebo je v ní něco jiného, než co jsme si pod pojmem liberalismus dosud představovali. Ale já jsem se nikdy nesetkala tak často s tím, že někdo mi říká, ty jsi liberál, nebo ty nejsi liberál, já jsem liberál, my jsme liberálové. Nikdy jsem se s tím nesetkávala tak často, jako třeba za poslední 2 roky. Řekněte mi, proč tedy rázem taková obliba tady tohoto pojmu? Je to snaha vypadat sám před sebou lépe?
Já myslím, že tohle je typické pro období, kdy se prudce realignuje politika, kdy se mění nějaké zavedené politické standardy. Hodně třeba těch nálepek, které dodnes používáme, vzniklo v období Velké francouzské revoluce, protože bylo všechno v pohybu. Ty staré struktury se nějakým způsobem rozpustily, a pak lidé v téhleté nejistotě potřebovali nějaké tábory nové. A najednou se rozšířil třeba pojem levice a pravice podle toho, kde seděli v tom parlamentu tehdejším, v tom národním shromáždění. Stejně tak třeba velice intenzivně se nálepkovalo v období těsně poválečném. Jo? Reakce, pokrokář, komunista, jo, fašista, jo, protože to bylo taky období, kdy ta západní civilizace po té nejničivější válce, kterou absolvovala, tak byla nucena si nějak rozmýšlet, jestli teda si ponechá nějaké principy tržní, jestli do toho zapojí nějaký sociální stát nebo ne, aby uklidnila ty chudší a pracující vrstvy obyvatelstva, jestli adoptuje teda z komunismu něco nebo skoro nic. A tohle bylo období jako velice veliké nejistoty, kdy nebylo jisté, jestli třeba Itálie spadne do komunistického tábora, nebylo jisté, jestli v Británii nenastane nějaká násilná revoluce, protože ta země byla úplně vyždímaná po té válce, neměli uhlí, neměli peníze. Takže to bylo zrovna období spojené s extrémním nálepkováním. A o 10-15 let později, kdy se ten kontinent už trochu srovnal, no, začátkem 60. let, tak už to tak zřetelné nebylo. No a teď máte zase období velké realignace. No, ty tradiční strany, tak lidovci a socialisti se v Evropě zblížili tak, že mezi nimi přestává být na té evropské úrovni rozdíl. Extra patrné to v Německu, kde ty velké koalice slepily tu CDU na jedné straně a SPD na druhé straně tak, že vlastně nevíte, kdo dělá kterou politiku. To si můžete zvolit černé nebo rudé a dostanete to samé opět. A teď se jim vynošují jako konkurenti z obou stran. Ze tří stran v podstatě, akorát, že o té jedné se pořád ještě moc nemluví.
Které to jsou?
No, z jedné strany jsou to ta zelená hnutí. Mm-hmm. Ta mají ideologický drive nepochybně. Jo, na rozdíl prostě od CDU, která v zásadě jako nedokáže formulovat myšlenku upřímně, tak ti zelení mají nějakou představu uspořádání společnosti, mě je teda velmi cizí, ale musím uznat, že je to, řekněme, živé politické hnutí, které dokáže přitahovat lidi svým obsahem. Jo? A nejenom technokracií, jako volte nás, protože jste nás volili vždycky. Jo? Na druhé straně máte ty jako nacionalistické strany, které velmi prudce reagují zejména na imigraci a které říkají, takhle to dál nejde. A nemůžeme být schopni živit další příchozí z Afriky a jestli to takhle půjde dál, tak se to tady prostě popere a musíme být schopni nějakým způsobem chránit vlastní hranice. To je sice třeba antiliberální sentiment, ale na druhou stranu podle mého názoru logický, protože jakmile máte rozsáhlý sociální systém, tak se tam lidi nějakým způsobem konkurují o přístup k těmhle zdrojům. A otevřít ho do šířky, to je jedna věc. Druhá věc je, že člověk přece jenom není jenom ekonomický tvor. Jedna z věcí, co i ten klasický liberalismus podle mého názoru, dokud žil, tak podcenil, byla nějaká touha po sdílené identitě. Že z čisté směsice lidí, kteří třeba nemluví ani stejným jazykem a nemají stejné principy a uctívané hodnoty nebo naopak tabu, jako neuspořádáte funkční společnost. Jo. Ti se přirozeně nějak rozdělí do skupinek lidí sobě podobných. A ono to bylo patrné i v té klasické liberální éře, i v Británii, i v Americe, že jakmile vznikla nějaká skupina lidí mluvící jiným jazykem, tak si většinou vytvořila vlastní čtvrť a podobně. Moc se nestýkala s těmi lidmi z benčí. No a ten utopický pojem toho nadnárodního liberalismu na úrovni, který tak tlačí Evropská unie, který by měl vést k rozředování identit v zásadě nebo k jejich upozaďování, to narazilo na docela tvrdý odpor. No. Jakž tak jsou lidi schopni snést to, že mezi Českem a Polskem není hranice, protože nemáme vůči sobě zásadní spor. Ale když to rozšíříte na celý svět, tak to narazilo na konkrétní, teda jako živý odpor a velmi emocionální. Takže to je ten druhý směr, který ohrožuje ten konsenzus starší. A třetí směr je ten islám, který se jakoby snaží působit trošku jinak. Když se u nás podíváte, tak v Evropě tak poměrně aktivně muslimské bratrstvo. Jehož recept teda rozhodně není násilný, ale na rozdíl od nějakých salafistů, ale o to více podvratný. Jo. Tam je evidentní snaha o budování totálně paralelních společností, které mají nějaké svoje vlastní představu třeba o právních systémech, o tom, co teda smějí a nesmějí ti lidi, jestli můžou pracovat v McDonaldu, když se tam zachází s vepřovým a podobně. Jo, taková regulace do posledních detailů vycházející ale z Koránu a z principu islámu. A já bych muslimské bratrstvo nepodceňoval, protože to jsou velmi významní hráči. A to, že zatím nemají svoje politické strany nebo nejsou moc vidět, oni je popravdě řečeno už začínají mít. Třeba v Holandsku působí strana jménem Denk, která je očividně teda dost inspirovaná z Turecka. Erdoğan je velký přítel muslimského bratrstva, ukazuje jejich znak, takovou tu rabiu. A tam, kde mají vysoké procento obyvatelstva, třeba v některých čtvrtích v Rotterdamu, tam získali velmi slušné výsledky a budou mít vliv minimálně na radnicích. Jo? Jinak jakoby z hlediska absolutního počtu třeba těch příznivců muslimského bratrstva tolik není, ale mají tendenci se koncentrovat a i když zatím nejsou vidět na úrovni Evropského parlamentu, tak oni to budou podhlodávat právě na úrovni těch regionů a měst, kde mají silné zastoupení. A to jsou ale úplně, ale totálně cizí myšlenky jakémukoliv evropskému politickému systému. Jo. My tady v podstatě od doby protireformace jsme neměli politický systém založený na teologii. Jo. Dokonce i ty nejsilnější státy založené na silné třeba katolické víře, jako bylo Rakousko, tak měli vždycky velmi silnou paralelní politickou strukturu. Jo. Dejme tomu Habsburkové by se považovali za silné ochránce katolictví, ale to neznamená, že by nechali tu církev zasahovat do světských záležitostí typu vyhlásím válku francouzskému králi nebo nikoliv. Jo, to bylo vždycky odděleno v tom moderním pojetí Evropy a v případě státu uspořádaného, dejme tomu podle principu muslimského bratrstva, aby to rozhodně odděleno nebylo. To je nám tak cizí, že možná si myslím, že i podceňujeme tohle riziko. Z tohle důvodu, že ho prostě nechápem.
Proto vy tvrdíte, že evropský liberalismus má zásadní, zanedbaný a možná fatální problém, a to je islám.
Ano, to si myslím. No.
Mariane Kechlibare, já vám moc děkuji za to, že jste přišel, za to, že jste si na nás udělal tolik času a děkuji také za to, jak přemýšlivě se díváte na svět kolem sebe. Je to inspirující. Díky moc.
Rádo se stalo. Rád přijdu i znova.
Děkuji, budete rozhodně pozván. Děkuji moc. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 4. října uslyšíte první díl rozhovoru s publicistou Dušanem Neumannem, který už 40 let žije ve Spojených státech amerických. Budeme hovořit o proměnách amerických médií, které přešly od úlohy informovat k úloze ovlivňovat. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ta podstata Spojených států, ta se nezměnila. Změnila se interpretace této podstaty, protože se změnila forma mediálního ovlivňování veřejnosti. A to je bohužel, jak si řekl bych, jev negativní, kdy sdělovací prostředky ze svého hlavního úkolu informovat o tom, co se děje o světě, přešly k tomu ovlivňovat, co se ve světě děje a komentovat to.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Můžete nám psát své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A na těchto stránkách si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.